Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redideerunt Reijo Pitkäranta et Tom Bergman. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Die Dominico in finnia comitia parlamentaria habita sunt ut apud nos quinto quoque anno fieri consvevit. Eventu suffragiorum divulgato apparuit factionem centralem quam vis detrimentum quattuor sedium cepisset, tamen unam et quinquaginta sedes sibi concilia visse, itaque principatum in parlamento servasse. Quisuccessus autem nihil erat ad victoriam quam conservativi reporta verunt. Grex enim eorum parlamentaris decem legatis auctus, usque ad quinquaginta homines crevit.
Eo acerbior erat clade socialistarum, quippe quorum numerus a quinquaginta tribus ad quadraginta quinque descenderet. Adversa per pesse sunt etiam partes federis sinistrorum duabus sedibus a missis.
Factiones minores varia fortuna dimica verunt. Prasini quidicuntur quindecim sedes consecutii, gratiam suam priorem paululum auxerunt. Item partes populares finnos vetorum decem sedibus occupatis. Demokrate autem christiani quibus septem legati optigerunt, eodem statu quo ante remanserunt. Factio autem finnorum fundamentalium tantum progressum fegit, ut in locum trium legatorum quinque substituerentur.
Sauli Niinistö, Priestinus candidatus presidentialis partium dextrarum, regem quendam illorum comitiorum se prebuit, conquisivit enim sibi plus sexaginta milia suffragiorum, qua majorem sententiarum copiam nemo umquam in electionibus infinia institutis accepit.
Jam ad alios nuntios trans eamus. Anno proxime preterito in Borneo quinquaginta due nove herbarum et animalium species reperte sunt, ut refert ordo internationalis nature tuende. In iis erat animal felinum quod antea pro neofele nebulosa bestia in Asia continenti vivente habebatur. Recentioribus autem investigationibus apparuit ferram insularem a neofele continentali tantum differe quantum leonem a tigri et tigrim a pardo.
Theatrum acarnanum quod in Graecia antiqua clarissimum erat, ab hinc pauca septimanas a quibusdam structoribus fortuito inventum esse nuntiatur. Fodiebantur fundamenta cuiustam edificii, quod decem kilometra a mediis Athenis in septentriones aberat, cum fori teatri lapidei repertisunt. Scena autem et ceterae parietine sub platea domibusque propinquis obrute latebant. Illud theatrum saeculo quinto ante Christum natum sive etate urbis Ateniensium aurea adhibebatur.
Corus Neapolitanus musicae barocae deditus nomine mysterium vocis, die lune vesperii Helsinkii in ecclesia Johannis sacra concentum latinum edidit. Programma in primis ex tribus hymnis latinis medievalibus constabat, quorum modi a musicographis neapolitanis seculo duodevigesimo compositi erant. Cantus ecclesiastici quos ille corus mira arte presentabat, erant dies ire stabat mater veni creator spiritus.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus, valete.